Poarta cailor, poarta de la răsărit și poarta de mister, Mifcat. Capitolul acesta, am spus, e un capitol de o importanță deosebită în cartea lui Neemia. Capitolul 2 ne arată cum Neemia le arată starea în care sunt, îi trezește la realitatea lucrurilor de ruină din jurul lor. Și oamenii s-au întărit într-o hotărâre bună și au spus, haideți să zidim. Și capitolul 3 deodată începe și arată cum s-a zidit. Urmează mai departe să înțelegem care e lupta, care a fost lupta în lucrările care au trebuit să aibă loc, ce dușmani a avut Neemia, care a fost și retlicul dușmanilor. Și cu ajutorul Domnului vom trece și peste acestea, tocmai ca biserica de astăzi să înțeleagă planurile pe care le are dușmanul, același dușman de demult și aceleași planuri pe care le are și astăzi. E uimitor în capitolul acesta al treilea, pentru că sunt așa multe nume folosite. Atâtea nume, atâția oameni care s-au unit să zidească zidurile. Și aici nu putem să vedem decât o lucrare deosebită pe care a avut-o Dumnezeu, în aceea că a unit pe oameni și cei care au avut urechile deschise și au avut inimile deschise să audă graiul, chemarea, întărirea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au pornit la lucrare. E interesant iarăși că în capitolul acesta nu veți găsi numele lui Neemia. Din Suza de departe, Neemia vine până la Ierusalim și acum, într-o dare de seamă a lucrărilor înfăptuite, terminate, numele dregătorului nu e. Și spun că e un lucru interesant, dar e un lucru frumos. Aici e un lucru de lăudat pentru Neemia, omul care a știut să energizeze, a știut să deschide ochii, a știut să mobilizeze, a știut să-i organizeze, a știut să le dea de lucru la toți. Și când lucrarea e gata, în cronica pe care lasă să fie rămasă peste veacuri, numele lui să nu fie scris. Adeseori, noi avem impresia că meritele sunt ale noastre și noi facem ceva. Și ar trebui să dăm mai mult credit Duhului lui Dumnezeu care lucrează. Și aici, în capitolul 3, e o listă de onoare a celor care au lucrat, au dat efort, jertfă, au ostenit în lucrarea aceasta. Dar cel care a fost inima, miezul, motorul, el spune, lăsați-mă pe mine, nu. Neemia e cel care i-a adunat la oaltă. El e dregătorul care are scrisorile întărite de împărat. El este acum cel care răspunde de lucrare. Și atunci când este să fie scrisă cronica, Neemia spune, lăsați. Să fie numele voastre, voi ați ostenit. De multe ori e bine să fim atenți. E numele lui Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, cel care este înălțat mai presus de orice nume? Sau e numele nostru și suntem noi și valorile noastre și talentele noastre? Neemia ne învață aici o lecție de umilință extraordinară. E omul minunat pe care îl are Dumnezeu și îl folosește atât de minunat. Ierusalimul trebuia zidit. Acolo, în Ierusalimul acela zidit de Neemia și organizat în lucrarea aceasta de omul acesta deosebit al lui Dumnezeu. În Ierusalimul acela trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu, să coboare Domnul, acolo trebuia să sufere. Și în zidirea lucrurilor de aici, Neemia nici nu vrea să-i fie pus numele. Mai sunt câteva nume aici care așa mi-au ieșit în lumină, strălucesc, la versetul 20. După el, Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râvnă. Adres cu râvnă. Adres cu zel, cu entuziasm. Aici, în capitolul acesta, de fapt, toți sunt oameni cu râvnă. Dar e unul care, deasupra tuturor, strălucește. Omul acesta adres cu râvnă. Cum dregi cu râvnă? Omul ăsta pune ceva din el în fiecare cărămidă pe care o pune acolo. Pune ceva din sufletul lui în fiecare piatră pe care o zidește în Ierusalim. Adres cu râvnă. Apoi, e aici unul care e numit Shalum. În versetul 12, alături de ei a lucrat Shalum. Și omul ăsta n-are numai fete. Niciun fecior. Dar spune aici, a lucrat cu fetele lui, Shalum, fiul lui Haloheș. Și acesta e mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Veți găsi în capitolul acesta mereu mai mare peste jumătate. Se pare că împărații Babilonului au spus să nu punem câte unul mai mare peste ținut, că ăsta șuia în cap. Ăsta după aia se crede, el își organizează armată, rebeliune, să punem doi, că dacă-s doi nu se face nicio treabă și n-o să mea ăștia, dacă punem doi înseamnă că ori se ceartă, ori unul spune de altul, punem doi. Babilonul așa face, doi mai mari peste câte un ținut. Aici e unul care e mai mare peste ținutul Ierusalimului, jumătate din ținutul ăsta. Și are numai fete. Și ar fi spus, eu n-am băieți, eu nu... Numai fete, ce poți să pui fetele la treabă? Mă scuze, fetele. Însă, am fete, pe vremea aceea încă. Shalum însă pune fetele la treabă și el alături cu fetele lui lucrează și drege zidurile și poarta văii. Aici mai e unul în versetul 17 la care aș vrea să vă atrag atenția. După el a lucrat leviții Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat pentru ținutul său, Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. Când s-a făcut mobilizarea și s-a făcut aranjarea și programarea, acesta vine și spune, dar din ținutul nostru nu-i nimeni? Pentru ținutul meu lucrez eu pentru Domnul. Avem un amănunt că la înviere ne vom strânge toți la oaltă, dar fiecare la rândul cetei lui. Noi lucrăm pentru o ceată. Noi lucrăm pentru Domnul, toate le facem, dar pentru un ținut. Lucrez în mijlocul românilor, lucrează cu râvnă, ca și Baruc. N-ai multe talente, lucrează cu ce ai, pune-le în lucrare și lucrezi ca să faci onoare Domnului și să faci și onoare neamului în care ne-am odrăslit. Lucrează pentru ținutul său. Și ar mai fi multe lucruri pe care le vom lua pe îndelete și în alte predici. Aș vrea să vedeți însă cele trei porți care ne-au rămas. Porțile acestea sunt poarta cailor, în versetul 28, poarta de la răsărit și poarta Mifcad. Primele două sunt în partea de răsărit a zidului Ierusalimului. Poarta cailor ne vorbește despre o luptă. E o chemare aici la luptă. E o chemare la poruncile pe care le dă mai marele oastei, cel care este domnul oștirilor, e o chemare la un scop unic în lucrare și e o chemare la luptă, deci la o urgență. Poarta cailor e poarta pe care ieșeau la luptă oștile din Ierusalim. Poarta cailor e o poartă care vorbește despre o încleștare, o luptă pe care o avem împotriva celui rău. Poetul nostru, Ardelean Coșbuc, spunea, o luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Apostolul Pavel ne aduce aminte că atunci când suntem chemați de Domnul Chemarea lui este la oaste. Suntem oșteni. Suntem din cei care am fost înrolați într-o oștire și în oastea aceasta ni se cere o disciplină deosebită, ni se cere să cunoaștem glasul celui care dă poruncă, se cere să cunoaștem dușmanul și nu sunteți în cunoștință de planurile celui rău, ni se cere să cunoaștem strategia dușmanului și să cunoaștem planul și voia lui Dumnezeu, a Domnului nostru, cel care ne conduce în lucrare. Aici, la poarta aceasta, a fost Atalia executată. Aici, la poarta aceasta, s-a împlinit porunca și prorocia lui Dumnezeu, acelui care vede și împlinește planurile. E o poartă lângă zidurile templului. Aici, templul se apropie foarte mult de zidurile Ierusalimului. Observați însă, deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Poarta cailor. Aduceți-vă aminte. Poarta luptei, poarta așteptărilor, poarta iuțimii, poarta urgenței în misiune. Fiecare înaintea casei lui și lucrarea a fost deasupra. Poarta să năruie atunci când deasupra nu e piatra unghiulară care să lege zidul. Poarta următoare e poarta de la răsărit. Aici e poarta biruinței, aceasta e poarta așteptării, a pregătirii și pentru că e poarta biruinței, e și poarta jertfei. E poarta care ducea direct în curtea templului. Probabil pe aici Domnul Iisus a intrat în Ierusalim la flori. Și astăzi când coborâm de pe dealul Măslinilor, muntele Măslinilor în jos, cărarea, îți dai seama că duce direct înspre poarta aceea care e închisă astăzi. Apoi cotește drumul pentru că nu mai e drum printre mormintele și cimitirele din față. Dar îți dai seama și cu imaginația poți să-ți închipui că aici a fost o cale. Nu e mare, nu e lată, e un drum îngust care duce pe aici parcă și acum auzi strigătele de Osana și pe măgărușul acela care... Agale coboară în jos pe un povârniș abrupt până în vale, ca apoi să urce iarăși înspre poarta aceasta. Și de o parte și de alta, mă gândesc, după ce drumul a ieșit dintre pereții de stâncă și de ziduri, a ieșit în valea aceea a Chedronului. Pe acolo mulțimea a fost mare și aclamațiile au fost extraordinare și toate dealurile din jur s-au umplut de osanalele pe care le-au strigat mulțimea Domnului. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Poarta de la răsărit. Poarta aceasta e blocată astăzi. În secolul XVI, sultanul Suliman Magnificul Pașa a închis poarta cu pietre masive mari. Și se spune că poarta e încă înăuntru, între zidurile făcute de acest pașă, magnificul Suliman. La Ezechiel, capitolul 10, la versetul 18, scrie: slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei, s-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit, poarta spre răsărit. Și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Și pe aici Ezechiel vede cum pleacă slava lui Dumnezeu. Tot pe aici însă Ezechiel vede la capitolul 43 cum slava Domnului se întoarce. La capitolul 43, la versetul 1 și apoi la versetul 4, m-am dus la poartă, la poarta dinspre răsărit și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Versetul 4, slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Versete care adunate și strânse la oaltă ne fac să ne imaginăm că Domnul a intrat pe poarta aceasta ca împlinirea acestor versete. Sau va fi încă o vreme când Domnul va veni și va deschide iarăși porțile ca să intre. Poarta de la răsărit e o poartă care ne vorbește despre biruința Domnului, despre jertfa Lui biruitoare. Dar totodată ne vorbește și despre așteptarea noastră. Pentru că dacă vorbim despre venirea Domnului, putem spune și noi că L-așteptăm pe Domnul? El vine. Biserica Lui e mireasa Lui. Îl așteptăm noi pe Domnul? Apostolul Pavel spunea că de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cununa neprihănirii pe care o va da Domnul judecătorul cel drept în ziua aceea, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Dacă îl iubim pe Domnul, atunci viața noastră trebuie să fie o viață care să oglindească starea aceasta și să oglindească dragostea Lui în viața noastră. Și dacă îl iubim pe Domnul, iubirea se arată prin jertfă pentru Domnul. Aici Țadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui și au dres poarta de la răsărit. E poarta așteptărilor noastre, e poarta dragostei noastre pentru Domnul. E poarta în care privim să vedem când se va ivi lumina și Domnul va veni iarăși la noi. Cum îl iubim de mult pe Domnul? Și mai e o poartă, poarta Mifcat. Poarta aceasta e o poartă pentru că e în transliterare, fără să fie tradus cuvântul, și în multe din edițiile englezești chiar e pus doar poarta Mifcat, nu înseamnă prea mult, nu înseamnă aproape nimic. Și totuși e o poartă plină de învățături. Mifcat înseamnă întâlnire, înseamnă audiență, înseamnă socoteală. Mifcat, poarta întâlnirii, poarta chemării la apel. Are un înțeles militar din nou. Aici e mobilizarea făcută, aici e adunarea trupelor, aici e inspecția pentru luptă, aici era garnizoana militară, pentru că aici era punctul cel mai vulnerabil, pe aici veneau atacurile. Aici dealul acela al Ierusalimului se continuă prelung cu un podiș înalt, și pe aici puteau să intre mai ușor trupele inamice în Ierusalim. Și atunci aici era poarta unde era garnizoana militară. Și poarta Mifcat înseamnă poarta chemării la apel, poarta mobilizării, poarta adunării trupelor, a strângerii la oaltă a celor care sunt ai Domnului, poarta socotelilor. Apostolul Pavel în Areopag la Ierusalim a avut curajul să spună că Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate și o va judeca prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Poarta Mifcat e o poartă care ne spune: există o zi a socotelilor. Există o vreme când vom da socoteală până și de vorbele pe care le-am spus. Poarta cailor ne vorbește de o luptă și lupta aceasta o dăm aici. Poarta de la răsărit ne spune despre o așteptare și poarta Mifcat ne vorbește despre o întâlnire. Vom da ochii cu Domnul și atunci vom înțelege că Dumnezeu a rânduit o zi și o zi pe care vrea să fie pentru noi ziua binecuvântărilor și a încoronărilor. Din multele gânduri pe care le-aș fi avut aici la poarta aceasta Mifcat, aș vrea să vă provoc așa la o socoteală. Domnul spusese aceluia care a venit cu 5 talanți, care au mai făcut 5, și spune: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Ai cui sunt talanții aceștia pe care i-a adus robul cu 5 talanți? Eu spun că sunt ai Domnului. Și el vine și spune: Doamne, iată-i.
Și Domnul îi spune: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și expresia aceasta ar trebui să ne obsedeze viața. Pentru că bucuria stăpânului și a intra în bucuria stăpânului înseamnă să ai tot ce are stăpânul. Intră în bucuria stăpânului înseamnă că tot ce are stăpânul e al tău. Și de aceea stăpânul poate să spună la urmă: dați-i celui care are 10 talanți. De unde 10? Există ceva ce nu e scris aici în textul acesta. Doar ți-a dat, stăpâne. Nu. A lucrat pentru mine, dar nu știa că lucrează de fapt pentru el. Și tot ce e al meu e al lui. Dragostea care l-a făcut să investească, să jertfească, să lucreze, toate le-a făcut pentru numele meu și eu toate îi le dau lui. Cel cu 10 talanți venise la Domnul și i-a dat și Domnul spune: nu, dați-i celui care i-are. I-a dat înapoi. Cel care avea 10 talanți, acum nu mai are 10, are 11. Celui ce lucrează și are, îi se dă și mai mult. Îi se înmulțesc bogățiile după harul bunătății lui Dumnezeu. E o matematică greu de înțeles pentru noi. Dar intră în bucuria stăpânului, înseamnă că tot ce are Domnul, tot ce are și tot ce nu putem noi visa, le-a pregătit pentru noi. Le are Domnul în slavă și le are pregătite pentru cei ce-L iubesc. O, cât ar trebui să-L iubim de mult pe Domnul! Cât ar trebui să jertfim mai mult pentru noi! S-ar putea să fim în primul capitol, în capitolul jertfei, în capitolul lucrurilor care nu ne plac și de care fugim. Priviți înainte însă la poarta Mifcad, care-i poarta apelului pentru răsplătire și pentru glorie. Frați și surori, suntem chemați la o lucrare. Poarta Mifcad, poarta chemării la apel. Să te cheme Domnul și aici să fie un Iordan al morții și să fie în jur lacrimi, să fie despărțire, să fie fiorul acela rece al morții. Poarta Mifcad. Poarta în care ne înălțăm mâinile spre Domnul să ne prindă harul Lui și bunătatea Lui, ca să ne dea coroana neprihănirii și să ne dea tot ce are pentru noi în bunătatea Sa. Uitați-vă înspre Domnul și spre bucuria care ne este pusă înainte. Poarta Mifcad a socotelii, pentru cei din afară e blestem, vor striga la pietre: cădeți pentru noi! Pentru noi, chemarea la întâlnirea cu Domnul e chemarea la glorie. Trei porți, o poartă a luptei. Și să ducem lupta pentru Domnul cu toată bucuria, cu toată râvna. O poartă de la răsărit, o poartă a așteptării și o poartă a dragostei noastre care jertfește pentru Domnul. Și o poartă Mifcad a unei chemări pe care ne-o face Domnul, pentru că ne iubește și are coroana de slavă pentru noi, pentru fiecare. O, bucurați-vă voi toți cei care sunteți în necazuri și treceți prin greutăți. Bucurați-vă, 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 căci Domnul însuși a pregătit o coroană pentru voi.